din discuțiile, reacțiile, comentariile care le-am auzit după mesajul de duminica trecută, se pare că duminica trecută a fost mesajul care a stârnit cele mai multe reacții. Și asta mă bucur, din mai multe motive, dar vreau să vă zic doar două. Primul este că demonstrează că sunteți atenți. Și nu treci pe lângă urechi, sau avem noi vorba pe urechi, intri pe alta, iese fără a gândi la ceea ce se vorbește din Cuvântul Dumnezeu în biserică. Deci asta este un lucru important, care, sincer și vă spun, nu sunt multe bisericile care sunt binecuvântate cu astfel de membri, care ceea ce se vorbește să treacă prin minte, să gândească. Apoi, al doilea lucru care mă bucură este că faptul că ne interesează pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul, ceea ce eu consider că este unul dintre cele mai importante lucruri și evenimente și scopuri în viața noastră care ar trebui ca să fie stabilite, din nou mă face ca să mă bucur că ne preocupă această întrebare de a fi gata și de a nu aștepta acea zi cu frică și cu cutremur, și așa cum spune Cuvântul Dumnezeu, ca lui strigă Maranata, adică vino Doamne Iisuse, oricând, pentru că oricând suntem gata. Chiar dacă unii cred că are să vină noaptea, eu vă spun că n-a să fie noaptea. Ziuri, frate, eu nu ești așa de sigur. Din cauza că dacă să vină când în Sacramento e noaptea, în Moldova să fie ziua. Și așa am dreptate față de cei de acolo, că am zis ca să fie ziua și nu noaptea. Dacă să fie când aici să fie ziua, acolo să fie noaptea. Așa că oricum, față de cineva am dreptate și nu risc ca așa cei care dau date când are să vină. Eu am zis cu siguranță că nu pentru toți are să fie noaptea. Undeva are să fie dimineața de vreme, undeva are să fie la amiază, undeva are să fie seara târziu, undeva să fie după miezul nopții. Astăzi, după cum spunea și fratele Costel, suntem la ultima firă din această epistolă. Și în aceste ultime rânduri, dacă ați observat, Pavel aduce o serie de sfaturi. Practic sunt 12 sfaturi sau îndemnuri pe care le dă Pavel. Unele dintre ele ne sunt foarte cunoscute, așa e? Datorită faptului că sunt încadrate în niște versete foarte scurte. Și dacă astăzi mai puțin să plac, îmi aduc aminte când eram cu tinerii în biserică, foarte des era practicat jocul în versete. La rând trebuia ca să spun un verset din Biblie, fără ca să se repete, dacă vă aduceți aminte. Și cine ajungea rândul și nu mai știe un verset care nu se repetă, ieșea din joc și până la urmă rămânea cineva. Haideți să ne aducem aminte cei care ne-am jucat cândva jocul ăsta. Care erau primele versete din arsenal care de obicei toți le spunea? Iisus plângea, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, nu strângeți Duhul, nu desprețuiți porociile, feriți-vă de orice se pare rău, din ce cauză? Erau ușoare. Sunt ușoare, scurte, bine de reținut. Și fiecare vroia ca să spună primul unul din versetele astea, pentru că majoritatea le știu și astfel celelalte să le păstreze pentru a doilea sau a treilea tur, atunci când lucrurile devineau mai serioase și într-un fel, competiția se încingea mai mult. Dar haideți să le luăm pe rând. În primele două versete din textul nostru, Pavel se ocupă de atitudinea corectă pe care ar trebui să o aibă membrii bisericii față de slujitorii ei. Și din nou, și în acest domeniu a vieții noastre, și în acest aspect, există extreme. În unele locuri, în unele situații, oamenii au tendința de a manifesta neîncrederii și de a contesta orice și orice conducere sau autoritate. În altele, oamenii o urmează orbește, indiferent de ceea ce face conducerea sau autoritatea. Deci, unii nu contează cât e de bună conducerea și autoritatea, o neglijează și o nesocotesc, Pe de altă parte, alții, nu contează cât de rea și de necompetentă conducerea sau autoritatea, ei oricum țin la ea. Acum, deoarece sunt vizat direct, într-un fel, am decis ca la introducere, legat de aceste două versete, să citesc două articole, nu scrise de mine, tocmai de ce am zis că sunt vizat. Unul este de pe site-ul unei biserici, o decizie pe care a luat-o o biserică, nu vă dau numele, acei mai curajos și mai curioși puteți să le căutați și să le găsiți pe internet. Și a doua este ceea ce scrie un membru dintr-o biserică, merge vorba despre o soră. Prima, decizia unei biserici. Începând cu acest an, spun acești membri ai bisericii, prima duminică din luna aprilie va fi ziua în care ne exprimăm public prețuirea pentru păstorii noștri și în care ne amintim unii altora că ei și familiile lor au nevoie de rugăciuni și de încurajările noastre. Păstorul este prima țintă a atacului celui rău care încearcă să-i producă durere, să-i șterbească autoritatea, să-i compromită reputația lui personal sau a familiei lui. În loc să criticăm, să judecăm sau să stăm deoparte ca spectatori, putem să ne implicăm în lucrarea de încurajare și susținere a păstorului, zicând sau zidind astfel trupul lui Hristos și contribuind la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Așteaptă-te la dedicare de la păstorul tău în slujba care a fost încredințată, dar nu pretinde perfecțiune, este doar un om. Dorește victorie în viața de credință, dar nu uita că și el e un păcătos răscumpărat, aflat într-o continuă luptă cu firea pământească. Dacă ți-a greșit fără să vrea, acordă iertare, așa cum ai fost și tu iertat la cruce. Când observi punctele lui slabe, nu face caz de ele, ci acoperă-le cu dragoste și roagă-te pentru mai multă putere în viața lui de slujire. Dacă crezi că își îndeplinește bine slujba, spune-o măcar din când în când. Dă-i voie să fie obosit uneori, sau chiar descurajat uneori, iar în alte momente, fii tu însuși o încurajare pentru el. Când alții îl vorbesc de rău, nu-l lovi tu, ci apără-l așa cum ar apăra pe membrii familiei tale. Dacă te consideri îndreptățit să-i reproșezi ceva, nu te grăbi. Asigură-te mai întâi că i-ai spus de-a lungul timpului suficiente cuvinte de apreciere atunci când a făcut lucruri bune. Petrece timp în rugăciune pentru el și abia apoi confruntă-l cu adevărul în dragoste, fără răutate și fără mânie. Și întotdeauna roagă-te pentru păstorul tău. Și a doilea este un articol mai lung, doar câteva gânduri vreau să vă dau, ceea ce scrie un membru din biserică. Sunt eu o binecuvântare sau o povară pentru păstorul meu? Îmi doresc eu să fiu mai mult decât un membru înscris în registrul bisericii? Realizez eu că Dumnezeu să uite la fiecare lucrare, cuvânt, gând, atitudine, etc. din viața mea? Mă gândesc eu că voi da socoteala înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru purtarea mea în raport cu păstorul meu care este vasul lui? Și apoi urmează un lung șir de versete ca încheierea să sună în felul următor. Doamne, nu mă lăsa să fiu o rebelă și o povară, ci fă-mă o binecuvântare pentru păstorul meu. Așa cum am zis, de cauza că sunt vizat într-un fel în primul sfat sau verset, am vrut ca să vedeți felul și modul în care alți biserici, alți oameni văd această relație. Acum, din nou, nu vreau ca să le luați ca și ceva personale sau ca și ceva care se aplică la noi. Din ce cauză? Din cauza că de multe ori am observat că facem lucrul ăsta. Când am ajuns în Biblie la un verset care spune nu vă îmbătați de vin. Și am avut un mesaj pe tema asta. Și automat toți se întreabă, dar cine s-a îmbătat de la noi? Și s-a îmbătat cineva? Sau, un alt exemplu, vineri am discutat despre respectul pe care trebuie să-l avem înaintea lui Dumnezeu atunci când venim la casa Domnului. Și am dat un exemplu și am zis, când te duci să te întâlnești cu stăpânul sau cu guvernatorul, te-ai duce nespălat. Și cineva zice, dar ce vine cineva nespălat la biserică, frate Ion? Și miroasă de la cineva. Dar n-am spus lucrul ăsta. Din ce cauză noi deodată ne gândim la cineva? Ceea ce eu cred că este corect să facem în astfel de situații nu este să ne uităm în oglindă și să-l vedem pe cineva. Și să începem să ne analizăm pe cutare sau pe cutare. Este important ca să ne uităm în oglindă și să ne vedem pe cine? Pe noi. Adică când merge vorba despre beție, sau când merge vorba despre respect, sau când merge vorba despre relația cu păstorul, nu încercați să vedeți la cine se referă oare păstorul, la cutare sau la cutare? Uite-o oglindă și vezi în dreptul tău. Dacă este ceva la tine de îmbunătățit, la tine de schimbat, îmbunătățește, schimbă. Dacă ești perfect sau dacă ești ok la acele capitole, mulțumește Domnului că ți-o dat tărie ca să fii ok și ceri putere mai departe ca și în continuare să rămâi credincios în acel domeniu despre care se discută. De aceea, vă rog încă o dată, nu încercați să treceți ceea ce vorbește Cuvântul Dumnezeu sau situațiile pe care le întâlnim în Cuvântul Dumnezeu direct la situația noastră, direct la biserica noastră, încercând ca să vedeți din ce cauză păstorul a spus asta, se aplică cumva la noi. Sunt lucruri care nu se aplică la noi, dar care le vedem în Cuvântul lui Dumnezeu și nu sunt ca și o mustrare sau ca și o îndreptare, dar sunt ca și o ce? Avertizare, ca și o preîntâmpinare, să fim atenți când ne paște pericolul ăsta și nu cumva să cădem la acea ispită sau la acea încercare care vine în dreptul nostru. Versetul 12 spune, vă rugăm fraților să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc tot în Domnul. Deci este o rugăminte pe care Pavel o aduce aici la adresa bisericii. Să priviți bine, dacă ați uitat în traducerea engleză, zice să cunoașteți bine, și vreau să vă spun ceea ce nu de multe ori spun la predici. Că de data asta, traducerea română, o e înainte la traducerea engleză sau la alte traduceri. Din cauza că este mai aproape sau redă în totalitate ceea ce a vrut Pavel să spună aici. Practic, traducătorul în română găsește cuvântul cel mai potrivit pentru a descrie această situație. Din ce cauză? Pentru că privirea noastră spune mult. Și așa zice și fraților, vă rugăm să priviți bine. Și aici Pavel vorbește despre cum privim. Acum nu vreau ca să o luați ca și ceva de spaimă, dar mie uneori este destul ca să captez privirea cuiva doar pentru o clipă. Merg vorba privirea cuiva în direcția mea. Pentru a înțelege ce-o gândit, ce-o vorbit acea persoană pe parcursul săptămânii despre mine. Vă aduceți aminte atunci când eram copii mici și când făceam câte o șotie și când veneam la mama și la tata. Aduceți-vă aminte ce spuneau ei când noi ședeam cu capul în jos și zicem nu ați mai fac sau nu știu ce el, ce zice? Uite-te la mine în... Eu vreau să-ți văd privirea, pentru că din privirea la copil, ce înțelegi? Te minte sau nu te minte? Spune adevărul sau nu-ți spune adevărul? Păi vine și spune aici, fraților, să priviți sau să vă uitați cu ochi buni. Privirea voastră să demonstreze, din cauza că privirea noastră demonstrează. Acum nu vreau ca cineva când stau acolo la ușă, duminica să iasă pe ușa cealaltă, din cauza că nu cumva să văd că când dă mâna cu mine să uită în altă parte. Sau că nu știu ce a zis eu că citesc de pe ochii lor. Pentru că oricum citesc din timpul bisericii, atunci așa la biserică trebuie să stați cu ochii închiși. Ceea ce am vrut să vă spun este că Pavel când vine aici și spune să priviți bine, merge vorba despre felul cum cineva privește sau să uită la persoana care duce lucrarea. Și așa cum el vine aici și spune de a se osteni între voi, care cărmuiesc în Domnul un alt lucru și care vă sfătuiesc. Deci a privi bine, chiar deși unii zic că merge vorba aici, Pavel, despre atenția pe care o dăm, despre respectul pe care îl arătăm, despre recunoștința pe care o aducem la adresa acelor care conduct sau acei care se ostenesc în biserică, părerea mea este, ținând cont de privire, și accentul Pavel îl pune anume pe privire, că merge vorba despre atitudinea pe care o ai atunci când dai atenție sau atunci când respect sau atunci când recunoști autoritatea. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Pentru că el se poate și de mimat. Poți să mimezi că respecti pe cineva, dar când te uiți în ochi nu vezi acolo respect. Poți să vezi și să mimezi că pe cineva îl recunoști ca și autoritate, dar în realitate să nu fie așa. Apoi, în ceea ce urmează, Pavel enumără alte trei activități care țin de slujirea unui păstor, prezbiter, deacon, bătrân, lider într-o biserică locală. El vine să zice aici, se ostenesc sau muncesc, traducerea în engleză. Și practic era obiceiul lui Pavel ca să rânduiască prezbiteri în fiecare biserică pe care o înființa. Acum, din nou, trebuie să încercăm să ne uităm la contextul de atunci, nu la ceea ce se întâmplă azi în situațiile noastre. Haideți să vedem. Pavel merge în Tesalonic și predică acolo Evanghelia. Până se duce Pavel acolo, era cineva acolo care să meargă la biserică? Era biserică acolo? Nu era. Vine un grup de oameni, dintre ei o parte îl primesc pe Hristos, devin membri în biserică. Pavel pleacă de acolo și trebuie să-l lasă pe cineva care ce să facă. Să ducă lucrarea mai departe. Spuneți-mi, vă rog, câți ani de credință avea persoana pe care Pavel putea ca să o lăsă în loc? Câte experiență în CV-ul lui de lucrare avea? Pentru că astăzi biserică și se uită când vine cineva ca și păstor. Unde a fost păstor mai înainte? Cum s-a descurcat? O rămas acolo după dânsul biserică sau o rămas după dânsul nimic? Ce școală o terminat? Eu am fost surprins când am auzit că aici în America, ca să poți să fii păstor la o biserică română, trebuie numai decât să fii terminat institutul biblic la una dintre cele două instituții din România doar. Dacă cumva ai învățat în altă parte, sorry guys, dar nu poți să fii păstor la noi. Acum, noi gândim în felul ăsta. Închipuiți-vă cum era în situația în care toți din biserică erau noi convertiți. Toți erau pocăiți cu o săptămână, cu două, cu trei în urmă. Nici unul nu avea diplomă de la Oradea sau de la București sau de la Moody Seminare sau din altă parte. Dar trebuia ca cineva să rămână responsabil, haideți să zicem, dacă nu zici noi păstor sau altceva, în biserica nu formată. Și când vine Pavel și spune că era problema lipsei de respect sau lipsei de recunoștință, tocmai era legat de felul ăsta de gândire pe care de multe ori noi ca și oameni îl avem. Cine e el? El e mai tânăr ca mine. Eu am 65 de ani, el are 30 și vine aici și o face pe cine? Pe liderul. Dar asta e o leacă. De unde s-a luat el mare lider între noi? Din cauza că când m-am pocăit eu, atunci s-a pocăit și el. Și când am fost botezat eu, am fost botezat și el. Înseamnă că noi amândoi suntem cum? Egal. Din cauza asta, Pavel vine și ridică această întrebare și după cum discutam și vineri la studiu, noi trebuie să fim foarte atenți. În cuvântul lui Dumnezeu, când merge vorba despre a respecta pe cineva, nicăieri cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune că trebuie să respecti pe cineva pentru ceea ce faci. Respectul tot timpul este legat pentru ceea ce este. Am spus că recunoștința, mulțumirea, vine ca și rezultat la ceea ce cineva face. Deci, Pavel, ce vrea ca biserica din Tesalonic să înțeleagă? Că acel frate sau acei frați care au rămas ca și lucrători în biserica din Tesalonic, îi trebuiește ca să fie cinstiți din ce cauză? Sau respectați, sau ascultați? Din ce cauză?
Slujba care îndeplinesc.
Exact. din cauza slujbii sau a lucrării care au fost încredințate. Merge vorba aici despre poziția lor ca și urmare a chemării, a ungerii din partea lui Dumnezeu, că de multe ori sunt oameni care sunt chemați, dar pe drum își pierd ungerea, și avem situații în Vechiul Testament, este în Noul Testament, dar și recunoașterii din partea bisericii. Nu puteți să ne închipuim că Pavel face adunare de membru la Tesalonic și spune: Tolea, tu te ridici în picioare, de azi înainte tu ești. Eu nu cred că mers pe ideea asta, Pavel. Din cauza că biserica trebuia să fie cei care să asculte de persoana dată, înseamnă că biserica trebuie să-i ofere ce? Încrederea. Și trebuie să-i ofere într-un fel susținerea la început. Ca apoi să poți ca să ceri respect, recunoștință, ascultare și așa mai departe. Apoi Pavel vine și spune că merge vorba și despre propria lor osteneală sau muncă. Din ce cauză? Pentru că se pot întâmpla excepții, se pot întâmpla cineva care să ajungă în această poziție de autoritate, dar să nu muncească. Adică să nu-și îndeplinească bine slujba la care a fost chemat. Deci el vine și zice în continuare: vă cârmuiesc. Dar cum? În Domnul. Practic, eu cred că este cea mai tare condiționare pe care o aduce aici cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi vă sfătuiesc sau vă îndeamnă. Și chiar dacă sună dur, în limba greacă, termenul vă sfătuiesc, să traduce a pune minte. Sau a pune înțelepciune. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Practic, acest verset încheie această temă pe care Pavel o începe în versetul 12. Să-i prețuiți, să-i estimați, datorită poziției pe care o au. Și vă dau un exemplu, încercând ca să ilustrez această situație, cu ceea ce s-a întâmplat pe timpul lui Belșațar, dacă vă aduceți aminte, atunci când ia vasele de la templu și își permite să facă cu ele ceea ce nu trebuia. Și spunea acea persoană că Belșațar organizează acea masă mare, beție, distrăbălare acolo și Dumnezeu nu intervine. E ficatul tău, spunea acest om, fă ce vrei cu dânsul. E stomacul tău, fă ce vrei cu dânsul. Să închina la idol, e viața ta, e alegerea ta, fă tu ce vrei. Dar la un moment dat, în beția lui, Belșațar își aduce aminte despre vasele de la templu și cere ca să fie adusă. Și spunea acest frate că atunci când Belșațar se atinge de vasele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai stă departe. Care este aplicația? Și mie mi se pare că este una corectă. Care este atitudinea și cum ne comportăm noi față de vasele lui? Aceasta vă aminte ultima frază din acea descriere pe care v-am dat-o cu făcut-o acea soră legat despre relația ei cu vasul lui Dumnezeu, care în situația era păstorul din biserică. Mă gândesc eu că voi da socoteală înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru purtarea mea în raport cu păstorul meu care este vasul lui. Este important, Pavel vine și spune, să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrării lor. Observați, este foarte interesant, spuneam, dacă la început Pavel vine și spune exact cum studiam vineri, că pentru a respecta pe cineva este de ajuns poziția pe care o are, Dumnezeu cere respect pentru că El este Dumnezeu, când merge vorba de a prețui sau de a răsplăti sau de a recunoaște, El vine și spune foarte clar, din pricina a ceea ce ei fac, a lucrării lor, sau a felului, sau modul în care ei își fac lucrarea. Și apoi acest sfat, trăiți în pace între voi. Din ce cauză Pavel începe cu acest sfat? Din cauza că mie mi se pare că este cel mai mare pericol. Nu cred că există vreun conflict care ar distruge, care ar dăuna mai mult unei biserici decât atunci când apare conflict între biserică și păstor. Decât atunci când în această relație încep să apară neînțelegeri, încep să apară conflict. Deci Pavel și vine în lista lui, începând cu acest domeniu, un domeniu, așa cum am spus, important din cauza dezastrului care poate să aducă, și asta arată și cum încheie el. Trăiți în pace între voi. Între voi, la cine se referă aici, Pavel? Deci, în general, da, noi toți, între noi, trebuie să trăim în pace. Dar în contextul în care Pavel vorbește aici, este foarte clar că merge vorba despre a trăi în pace cine? Între voi, biserica și liderii care sunt în biserică. Apoi Pavel trece la altă temă. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toții. Din nou vă rugăm, este felul în care Pavel începe și apoi vine acest termen, să mustrați. O primă observație care este legată de acest aspect și la care aș vrea ca să ne gândim este că astăzi foarte mulți oameni, foarte mulți creștini au probleme în a face diferența sau deosebirea între a mustra și între a osândi. A mustra, spune cineva, înseamnă îndreptarea frățească a atenției aproape lui asupra unora din păcatele lui și purtarea de grijă iubitoare pentru îndreptarea sa. A osândi înseamnă căutarea plină de răutate a unui motiv de a ne cinsti de aproapele și batjocurirea răutăcioasă a slăbiciunilor lui. Pavel nu vorbește aici despre a osândi și nu avea cum să vorbească, pentru că Dumnezeu interzice a osândi sau a judeca pe cineva. Dar și când merge vorba despre a mustra, cred că fiecare dintre voi, dacă ați mustrat măcar o singură dată pe cineva, v-ați dat seama că este foarte riscant lucrul ăsta. Sau este o lucrare care cere un preț pe care trebuiești ca să îl plătești. Rar se întâmplă ca să mustri pe cineva și să fii prețuit. Nu întâmplător, Pavel le așează împreună. Odată spune Proverbile 9:7. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Deci dacă ai înaintea ta un batjocoritor sau un rău și îl mustri, spune autorul că îți vei trage dispreț sau o cară. 9:8 însă spune, nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Din versetul ăsta, dacă luăm de la coadă înapoi, reiese un lucru foarte interesant. Dacă mă pun eu, că-s persoana care este mustrată, și dacă iubesc pe cel ce mă mustră, fac parte din categoria înțelepților. Dacă eu, când sunt mustrat, îl urăsc pe cel care mă mustră, fac parte din categoria cui? Bajocoritorilor. Deci este foarte clar. Nu trebuie să cineva să-ți spună. Uite-te la care este reacția ta atunci când cineva îți trage atenția asupra la un aspect sau altul a vieții tale. Sincer, din dorința de a te corecta, de a-ți arăta, așa cum spunea acel om care a făcut definiția la felul sau la ceea ce înseamnă mustrarea. Care ar fi câteva motive pentru care creștinii au nevoie de mustrare? Primul, cred că cel mai important, este nesupunerea față de Cuvântul lui Dumnezeu. Doi, atitudini greșite. Trei, lipsa de etică creștină în comportament. Patru, lipsa de respect în relațiile cu alți creștini. Cinci, nesupunerea față de liderii puși în autoritate în biserică. Șase, învățarea unor învățături care nu sunt din Cuvântul lui Dumnezeu. Și-am putea ca să mergem mai departe cu această listă. Dar atunci când o mustrare după voia lui Dumnezeu este acceptată de un om care vrea și tinde ca să-și îndrepte viața, sunt câteva câștiguri. Primul lucru pe care îl face o mustrare este că aduce clarificare sau clarifică situația. Poți să cunoști anume ce s-a întâmplat. Apoi, o mustrare corectă aduce schimbare, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. O mustrare corectă aduce sfințire. O mustrare corectă, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, aduce respect. Din ce cauză sunt lucrul ăsta? Când se adresează către Timotei, Pavel îi spune în felul următor. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Și apoi o mustrare corectă aduce siguranță. Faptul că cineva mă mustră îmi dă siguranța că cineva îndeplinește una dintre cerințele pe care le are Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră ca și mădular în trupul lui. Și mă refer aici la a veghea unii asupra altora. Dacă eu îmi fac de cap și nimeni din frați, din surori, nu trage atenție la asta și nu mă mustră, asta ce arată? Că la nimeni nu li pasă de mine. De aceea spuneam că dacă cineva vine și mă mustră atunci când eu greșesc, lucrul ăsta mi-aduce siguranță. Cuiva dintre frați îi pasă de mine. Odată se spune la un moment dat în Proverbe 25 cu 12 Cuvântul lui Dumnezeu. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustă pentru urechii ascultătoare. Ce de frumos! Practic, dacă ești mustrat de un înțelept și ai o ureche ascultătoare, ca și cum ai câștigat un obiect prețios de aur, vine și spune aici autorul. Privind în text, însă, vedem că aspectul în care trebuiește mustrat cineva este unul specific. Mai vine și spune foarte clar când își are loc mustrarea. Și vine și spune că sunt mustrați pe cei care trăiesc în neorânduială. Și neorânduiala, eu vreau să vă spun că poate ca să fie practic în toate domeniile vieții. Când Pavel vine aici și spune neorânduiala, nu se referă la ideea specifică la un lucru. Dar Pavel vine și zice și neorânduială. Dar neorânduială poate să fie în domeniul relațional. Neorânduială poate să fie în domeniul spiritual. Neorânduială poate să fie din punct de vedere social. Și Pavel atinge în epistola care am studiat-o și în doi va atinge acest aspect și mai mult. Vă aduce aminte când vorbeam și spuneam despre cei profitori care au venit în biserică și din cauza că frații care erau în biserică deja erau bogați, ce-o zis? Biblia spune că cine are două haine să împartă și cu mine, care nu are nici una. Tu ai șapte, trebuie să-mi dai mie trei. Asta era ideea de atunci. Și Pavel vine și spune că lucrul ăsta este rânduială. Pentru că rânduiala care? Ești sănătos, du-te și ce? Și lucrează. Asta e rânduială. Neorânduială e parazitism, spunem atunci. Când stai pe spatele altora. Deci aia când vine, el zice aici, neorânduială, să are în vedere la orice aspect sau domeniu a vieții noastre în care nu este rânduială. Termenul provine de la un termen sau de la un cuvânt militar care zice asta în ordine. Practic, cei care ați fost armați sau care ați văzut parade militare la televizor, cred că ați observat ce înseamnă o rânduială în termen militar. Merg 100 de soldați într-un patrat sau într-un dreptunghi, fiecare rând când te uiți așa e drept, când te uiți așa e rând, când te uiți așa e rând, toți odată ridică pasul. Asta este ideea de o rânduială. Neorânduială e când te duci și te uiți cu mărgoane în piață. Asta e termenul de neorânduială. Când merge vorba despre a trăi neorânduială, frații care vin la întâlniri, dacă vă aduceți aminte, vorbeam la începutul studiului nostru despre cursa de șoareci și spuneam că de multe ori viața unor oameni este ca și drumul pe care îl lasă un șoarec când îl pui într-o cutie. El nu merge din colț în colț, din margine în margine, dar cum merge? Haotic, nu înțelegi. Asta este ideea. De a trăi viața haotic. De a nu avea o rânduială în viața ta. Dar după cum spuneam, Pavel nu vorbește aici doar despre mustrare. Locul de unde se inspiră Pavel este Proverbe 6:23. Uitați-vă, spune acolo cuvântul Dumnezeu. Că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Și practic Pavel le preia pe toate în acest sfat pe care el îl dă aici. Îndemnul și mustrarea, spune cuvântul Dumnezeu, că sunt calea vieții. Astfel, ori de câte ori cineva îndeamnă și mustră pe cineva, înseamnă a-l pune pe calea vieții. Dar așa cum a spus Pavel, vine și spune foarte clar. Mustrați pe cei care trăiesc în neorânduială. Astfel, există anumite situații în care mustrarea nu are loc. Când o mustrare și are loc și când o mustrare nu are loc. Haideți să luăm un exemplu cu copiii noștri. Când vine și recunoaște și plânge cu ochi de crocodil, cum zicem noi, și vezi că îi pare rău de ceea ce au făcut, îl mai mustri? Nu, din ce cauză? Pentru că vezi că retrăiește, vezi din start că îi pare rău de ceea ce au făcut. Și atunci nu-și mai are loc ce? Mustrarea. Dar dacă stă țanțul și înaintea ta și tu ești sigur 100% că o greșit și el nu se dă nici ca acum, atunci ce trebuie? Trebuie mustrat. Exact același lucru eu cred că trebuiește ca să-l aplicăm. Și de aceea, din cauza asta, eu cred că Pavel și vine și face această deosebire. Există situații în care mustrarea așa are loc. Dar există situații în care mustrarea nu și are loc. Dar trebuiește trecut la a doilea pas deodată. Îmbărbătați-vă, el zice. Există situații în care cineva e încăpățânat și nu recunoaște că trăiește în păcat și trebuie mustrat. Există situații în care cineva își dă seama unde a ajuns și că a căzut și că e jos și că e trântit la pământ și că cel rău a vrut să-l facă una cu pământul. Și atunci eu ce mă duc și fac? Mai pun și eu ciorul pe dânsul? Tot și cel rău vrea să-l facă una cu pământul, fac cine? Eu. Sau mă duc și ce fac? Îmbărbătez. Mă duc și ridic. Mă duc și încurajez. E bine și să-și îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. Și discutam cu tineri chiar acum vineri la studiul despre mântuire pe care l-am avut cu ei și spuneam că trebuie să fim foarte atenți, că de multe ori diavolul aduce niște adevăruri luate din Biblie, mestecând acolo și punând anumite minciuni și încercând ca să-ți arăt în continuu să zică, tu ești mântuit? De unde? Dar ce-ai făcut ieri? Dar ce te-ai gândit? Dar ce-ai ascuns? Niciodată. N-are cum tu cu viața asta ta să fii mântuit. Un membru din biserica din Tesalonic cade. Mergi și vrei să-l ridici și vezi că el o recunoscut, că da, o căzut. Ce trebuie să faci atunci? Să-l îmbărbătezi. Vă aduceți aminte când Pavel vorbește bisericii din Corint și la început le zice, mustrați-l pe cealaltă și dați-l afară din mijlocul vostru. Merge vorba despre curvarul din Corint. În a doua epistolă, ce zice el? Primiți-l înapoi. Din ce cauză? Ca nu cumva satana să aibă vreun câștig de la, de la noi. De ce spune Pavel acolo? Fratul l-a smustrat, s-a pocăit. Ce să faceți? Îmbărbătați-l, sprijiniți-l pe cel deznădăjduit, ca nu cumva să-și piardă total, ci nădejdea. Și ca și urmare, diavolul să se folosească de asta. Și primările noastre, prin faptul că n-am îmbărbătat și n-am sprijinit, ci doar am mustrat, el să aibă un câștig. Deci, dacă vă uitați aici, este un complex pe care Pavel vine și spune, mustrați, dar apoi îmbărbătați pe cel deznădăjduit și sprijiniți pe cel slab. Cel slab, Pavel vine și spune, fraților, nu trebuiește mustrat. Acel slab trebuiește ce? Sprijinit. Când îl iei pe un copil și îl pui ca să meargă primii pași și vezi că nu poate să meargă, nu îl pui în cor și ții o lecție de cum să meargă cu pași de soldat. Dar ce facem noi atunci? Îl luăm de mânuță, îl sprijinim, ca el ce să facă? Să meargă. Păi vine și spune, fraților, când aveți în biserică un frate care e slab, o soră care e slabă, care nu poate să meargă pe calea credinței, nu puneți în colț și mustrați, dar dați-i mâna, sprijiniți-o. Când cineva vede că se pierde nădejdea, deznădăjduit, și vorbeam mai înainte, cât de important Pavel vorbește și cât de frumos spune că este nădejdea în viața noastră. Când vezi pe cineva că e deznădăjduit, fraților, nu mustrați atunci, dar ce faceți? Îmbărbătați. Îmbărbătați pe persoanele în astfel de situații. Că apoi să vină la sfârșit să facă această concluzie generală. Să fiți răbdători cu cine? Cu toți. Să fiți răbdători cu toți. Hai să vedem câte răbdare avem unii cu alții. Câte răbdare avem față de toți. Noi ne place când cei din jur ne rabdă pe noi. Problema vine însă atunci când noi trebuie să-i răbdăm pe cei din jur. Era Moldova o cântare pe care o cânta un frate bătrân în biserică la Nisporeni când eram acolo. Vreau să iubesc pe frații mei, spunea autorul acestei cântări. Și era unul dintre frații care găsa tot timpul la toți, tot felurile de neajunsuri. Începând cu copiii care alergau în biserică, începând cu tinerii care cântau cântările care nu plăceau lui, cu toate celelalte. Dar el cânta cântarea asta și la un moment dat, mă frate din biserică îi zice, frate Andrei, ia mai cânt odată cântarea. El, dar care cântare? Zice, cântarea aceea care spune, vreau să iubesc pe frații mei așa cum sunt, așa cum sunt. Ei mai prins aici, zice el. Nici cauză cântăm una și declarăm una, dar în realitate facem alta. Păi vine și spune că vreau să iubesc pe frații mei așa cum sunt. Ceea ce depinde de mine. Eu vreau ca să-i sfătuiesc. Eu vreau ca să-i sprijinesc. Eu vreau ca să dau mâna, ca să ridic. Dar eu îi iubesc așa cum sunt. Și asta este ideea pe care Pavel vrea să o aduc aici. Și apoi vine Pavel și se leagă de un alt aspect foarte important al vieții. Luați seama că nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Și căutați întotdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Deci cauți pe aia vine, zice, să nu întoarceți rău pentru rău și nu zice să nu întoarceți rău pentru bine. Pentru că era logic, nimeni nu întoarce rău pentru bine. Care era cuvântul Dumnezeu pe care Biserica din Tesalonic putea ca să-l ia și să-l citească? Scrierile lui Pavel nu puteau, Evangheliile nu puteau, Apocalipsa nici atât. Ce puteau să citească? Vechiul Testament. Ați auzit ce s-a zis celor din vechime, spunea Domnul Iisus. Ce puteau să citească cei din vechime, Biserica din Tesaloniceni? Ochi pentru ochi. Adică rău pentru rău. Ne-ai făcut rău, frate, îți fac rău.
Dinte pentru dinte.
Dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, spune Domnul Iisus, să nu vă împotriviți celor ce vă face rău. Și oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Sau Romani 12:19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci, tendința naturală a firii, a inimii unui om este să facă rău pentru rău. Dacă se poate o leacă mai rău decât răul care mi s-a făcut, încă mai bine firea ajunge ca să doarmă noaptea. Mai vine și spune, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Știind că este în lume doar rău și bine, înseamnă că ce trebuie să întorc, spune Pavel aici, pentru rău. Bine. Încercați să vă aduceți aminte când ultima dată ați făcut așa. Când ultima dată ați întors bine pentru rău. Cea mai des întâlnită metodă și practică la creștini este de a nu face nimic. Ca broasca țâstoasă. Eu trag să o sfârlă peste nas, ce fac? Intră capul sub găoașe și gata. Eu nu-i fac lui rău, din ce cauză? Pentru că cea rău e cu rău, noi nu suntem cu rău. Dar nici bine. Parcă n-ar fi scris în Biblie că cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Și îmi place ideea pe care o spunea cineva, că atunci când cineva vine și îți face rău, practic este o strigare după ajutor. Fă-nghini! Și câteodată este așa. Îmi aduc aminte de experiența pe care am avut-o cu copilul la niște musafiri care au venit aici la noi la biserică. Stăteam acolo la ușă, dam mâna cu nicoață și el a venit lângă mine și n-am tras atenția că era acolo lângă mine. Și a pus măcar și picior. Eu deodată n-am înțeles. Să-mi ți-o dat cineva măcar pe picior și discutam, mi se pare că frate Vasilier. M-am calcat odată. Când mă uit, el șede acolo cu mâna întinsă. Deci cauză fășe rău. Pentru că vroie ceva ghine. Vroie ca să-i tragă cineva atenția. Nu v-ați gândit niciodată că cineva poate să-ți facă rău pentru că are nevoie de ajutorul tău și vrea ca să-ți tragă atenția. Nu zâmbiți, eu știu că acasă de multe ori în familie facem așa. Aha, m-am prins. Dar nu m-am prins pe voi, că și eu sunt așa. Deodată îți pare că nu-ți trage atenția care ți-ar trage. Și prin ce îți trage atenția? Prin ce? O săptămână de zile, când vinea seara de la lucru, era mâncarea gata. Și nu observa lucrul ăsta. Și ca să tragi atenția, ce faci? Nu faci nică. Ia să văd. A să observi tu că și eu exist. Că este și partea mea sau nu este. Bucurați-vă versetul următor întotdeauna. Literal sună întotdeauna bucurați-vă. accentul nu cade pe bucurii, dar accentul cade pe întotdeauna. Pavel aprecia mult capacitatea de a fi bucuros sau de a fi fericit. Fie ca și un avantaj pentru viața prezentă, pentru că și viața de zi cu zi, când o trăiești cu bucurie, fericit, e mai frumoasă, fie din anticiparea fericirii viitoare, atunci când Pavel vorbește despre bucuria mântuirii. Și este normal. Având nădejdea, având credință în ceea ce a făcut Hristos, că păcatele ne sunt iertate, având conștiința liberă, e vine și zice că trebuiește ca să fim bucuroși. Sau din ce cauză am fi discurajați. De aceea eu cred că cei care se plâng fără încetare sau cei care au permanent fața înăcrită, fie nu au adevărata religie sau credință, fie cum spune cuvântul Dumnezeu în alt loc, nu au gustat cât de bun este Domnul. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, David vine și spune că și-a lăsat mână ca un fagur din ieri. Dacă ai gustat un fagur din ieri, nu te înăcrești. De obicei te înăcrești când apare în gură ce? O porumbrică peste care nu a trecut încă bruma. Și noi zicem că faci gura pungă. Dacă Dumnezeu pentru noi devine ca și o porumbrică, îmbărăm cum? Înăcriți. Știi că este usa oamenii aceia. Dar dacă am gustat cât de bun este Domnul, atunci cum umblăm? Permanent, bucuroși. Rugați-vă neîncetat, o altă acțiune. Literar este, fără încetare, rugați-vă. Și din nou, accentul nu cade pe rugăciune, dar pe neîncetat. Sau fără încetare. Cât de importantă este rugăciunea pentru noi, se vede din viața noastră personală de rugăciune. Și Dumnezeu cunoaște și știe lucrul ăsta. Dar noi ne dăm seama după cum evaluează viața de rugăciune fiecare dintre noi, după ceea ce se vede. Mulțumesc lui Dumnezeu, versetul următor, pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Mulțumesc lui Dumnezeu, sau ceea ce vorbeam vineri despre recunoaștere, pentru toate lucrurile. Și vedeți, aici este foarte simplu. Când merge vorba despre toate lucrurile, înseamnă toate. În câteva săptămâni, dacă vă să dau după buletin, începem să studiem cartea lui Iov. Vă aduceți aminte care era filosofia vieții lui Iov legat de acest aspect al mulțumirii? Atunci când vine soția și încearcă ca să-l sfătuiască, cum ar putea ca să iasă din situația în care s-a pomenit, el vine și face această afirmație. Dacă am primit binele, de ce n-am primit și rău? Când vine Pavel și spune aici, mulțumesc pentru toate lucrurile, astea se referă. Eu știu că este mult mai ușor și dacă am luat chiar cazul cu care noi acum ne confruntăm ca și biserică, ca familie mai lărgită și fratele lui Iura. Când se scula dimineață și lua cafeaua, să iei mașină să duce la lucru. Aveai pentru ce să-i mulțumești lui Dumnezeu. Exact. Dar acum? Dar când sună telefonul și îți spune cineva de celălalt parte că fratele a avut atac și că acuși începe operația. Este important să vedem în fiecare aspect a vieții noastre lucru pentru care trebuie este ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Bucuria, rugăciunea, recunoștința sau mulțumirea vine și spune Cuvântul Dumnezeu că fac parte din voia Lui cu privire la viața noastră. Astfel, dacă vă aduceți aminte, mai înainte Pavel vine și spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și a spus că de multe ori ne punem întrebarea, care e voia Lui? Și Pavel vine și spune acolo, că e sfințirea voastră. Și la sfințirea voastră, aici Pavel mai aduce încă trei. Voia Lui este să ne bucurăm, voia Lui este să ne rugăm, voia Lui este să mulțumim și voia Lui este să ne sfințim. Și practic toate aceste lucruri au la bază ca și prioritate, sănătatea spirituală. Dorința lui Pavel este foarte clar, ca ei să fie sfinți, ca ei să fie bucuroși sau fericiți, ca ei să fie oameni a rugăciunii și să aibă o inimă recunoscătoare sau mulțumitoare. O altă chemare este nu strângeți Duhul. Și iarăși de noi este foarte interesant felul și modul în care Pavel folosește aici această idee. Întrucât Duhul Sfânt este asemănat în Cuvântul lui Dumnezeu ca și foc, Pavel vine și spune, nu stângeți Duhul, folosind termenul de a stânge un foc. Dar ceea ce este interesant este termenul pe care Pavel îl folosește aici. Și nu atât acțiunea în sine de a stânge, dar metoda, cum îi stânzi focul. Termenul original aici nu spune doar că a stânge, dar spune și cum să nu stângi. Și despre ce metodă credeți că este vorba? Să iei stângătorul și să stângi. Nu erau stângători atunci. Să iei apă și să stângi. Nu. Evreii nu își permiteau să iei apa și să stângă focul, din cauza că era prea prețioasă apa pentru ei. Termenul vorbește despre înnăbușire sau despre sufocare. Sau vorbind în termenii noștri de astăzi, de a opri oxigenul. Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, când vorbește despre lumină, zice că nimeni nu o aprinde ca să o pui sub un obroc. Și ce era obrocul? Era un vas așa mare, împletit, foarte des, ca lumina prin el să nu poată să treacă, dar în schimb aerul ce să facă? Să poată să treacă. Și astfel când vine noaptea, din cauza că nu erau chibriti sau nu erau alte metode prin care s-a prins focul, oamenii nu stângeau focul. Dar puneau într-un colț în casă și puneau acolo obrocul deasupra. Ca și cum dau întrerupătorul în jos. Și în casă făcea noaptea. Prin împletitura acelui vas, aerul pătrundea, și focul ardea încetişor, dar nu făcea lumină în casă ca oamenii să poată să doarmă. Dar obrocul mai avea ceva. Era o învelitoare specială de chele. Că atunci când trebuia să te duci la Ierusalim, de pildă, să dai acolo Domnului jertfă și să stai acolo o săptămână la sărbătoarea corturilor, nu lăsai focul sub obroc. Dar la foc îi puneai obrocul și deasupra îi puneai ce? Învelitoarea aceea de piele, care oprie aerul ca să ducă la foc. Și focul ce face? Să stânge. Când vine Cuvântul Dumnezeu și ne vorbește aici să nu stângem Duhul, termenul de a stinge merge vorba de a-L înnădușă, de a-I opri oxigenul. Acum, haideți să luăm literal. În Cuvântul Dumnezeu, când ne uităm, ne spune foarte clar că ceea ce are să menține oxigenul Duhului Sfânt în viața unui om este Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne spune Pavel aici, nu sufocați Duhul Sfânt din voi, neprețuind Cuvântul lui Dumnezeu, care nu este altceva decât este ce? Oxigen. Este ceea ce menține lucrul ăsta în viață. Nu disprețuiți prorociile. Vine mai departe. Celor din Corint, Pavel îi spune, urmăriți dragostea, umplați și după darul duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Dacă aduceți aminte, am vorbit mult vineri la studiu despre dispreț. Și am văzut că era dispreț față de numele lui Dumnezeu, era dispreț față de masa Domnului, era dispreț față de cuvântul Domnului. Și dacă sunteți foarte atenți, eu cred că ați făcut legătura foarte clară între aceste două versete. Nu stângeți Duhul și nu disprețuiți prorociile sau cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este aici echivalentul termenului prorociei pe care îl avem aici. Eu ajung ca să stâng sau ca să înnăbuș Duhul Sfânt în viața mea atunci când nu-i dau cantitatea necesară de oxigen sau de cuvânt cu care să existe. Aduce aminte, spunea Domnul Iisus, că omul nu trăiește numai cu pâine, dar cu ce? Cu orice și cuvânt. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Ceea ce spune Pavel aici este o aplicație care ținea în totalitate de contextul de atunci. El vine aici și zice, puneți la probă toate lucrările și merge vorba aici despre mesajele, despre prorociile, despre predicile, despre tot ceea ce ajunge la urechile voastre și păstrați sau țineți ceea ce este bun. Așa după cum spuneam, ei atunci nu aveau după ce se verifice. Contextul lor era ceea ce spune Pavel aici. Pentru noi astăzi este mult mai simplu ca să urmăm acest sfat al lui Pavel. Pavel ca și cum ar spune, cercetați și verificați tot ce vi se predică sau prorocește sau vi se vestește din cuvânt. În cazul nostru însă, standardul, norma de verificare nu este ceea ce ne se pare bun, dar este mult mai sus. Este cuvântul complet pe care îl avem, Biblia. De aceea sfatul ar fi păstrat tot ceea ce corespunde. De aceea atunci când verificăm criteriul de alegere sau de separare, nu trebuie să fie între bine versus rău, cum vine Pavel aici și spune. Ci care? Versetul 22, uitați-vă. Feriți-vă de orice se pare rău. Sau abțineți-vă de la orice se pare rău. Este foarte interesant. Referindu-se la ce este bun în versetul 21, Pavel acolo folosește forma singular. Deci bun poate să fie un lucru. Când merge vorba despre rău, orice se pare rău. Deci răul poate să aibă mai multe forme. Când merge vorba despre bun, este bun când acolo este adevăr 100%. Rău poate să fie 99% adevăr și 1% minciună. Deja e rău. Și poate să fie 1% minciună sau 99% minciună și 1% adevăr. Și cum e? Tot e rău. De ce diferența asta trebuie să o avem în mintea noastră? Pavel vine și spune foarte clar. Să păstrăm ce e bun, să ne ferim de orice de restul lucrurilor care se par rele. Și v-am mai dat exemplul ăsta cu dolarii buni și cei falși. Buni sunt toți de un fel. Cei falși sunt falsificați în Moldova, care în Ucraina, care în India, care în Pakistan, care în Iran. Fiecare are felul lui. Dar toți sunt răi. Nu contează de unde sunt. Buni sunt doar de un fel. De aceea, standardul de verificare la ceea ce este bun și rău, și vorbeam și vineri, nu este părerea păstorului, nu este părerea bisericii, ci este cine? Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul este unul, ne spune cuvântul, minciunile pot fi diferite. De aceea, zice Pavel, abțineți-vă chiar și de la ceea ce doar vă se pare că este rău. Și la versetul 23 la 28 avem cuvântul de încheiere, urări, dorință, așteptări, confirmări și cereri. Spune așa aici, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel aici nu dă o lecție despre componența naturii umane. Și Pavel aici practic vrea ca încă o dată să întărească și să fie sigur că cei din Tesalonic au înțeles. Că Dumnezeu vrea ca să fie păzite întregi nu doar sufletul și Duhul, dar și trupul. O învățătură care atunci era foarte la modă. Dacă vă aduceți aminte, până la asta a ajuns că unele biserici chiar o împrumutat-o. Și vineau și spuneau, cu cât mai mult cu trupul păcătuiești, cu atât sufletul și Duhul se bucură de mai mult har. Deci apoi vine și spune, fraților, El este interesat la fel de sufletul vostru, de trupul vostru, de Duhul vostru, dar și de trupul vostru. Și acelora care încercau să separe trupul, Pavel vine și le spune, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Cel ce va chema, zice El, este credincios și va face lucrul acesta. Deci este o asigurare că Dumnezeu nu cunoaște insuccesul sau că Dumnezeu nu cunoaște eșecul. Din partea Lui, succesul este garantat 100%. Fraților, rugați-vă pentru noi. O solicitare frumoasă prin care Pavel recunoaște că are nevoie de susținerea fraților de acolo. Spune sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. Dacă era o metodă a vremii, modul de a se saluta cu o sărutare sfântă. Eu mi-aduc aminte când eram mic despre experiențele pe care le aveam la serviciile, în mod deosebit când era Crăciunul, când era Paștele și despre modul în care a fost luat literar sfatul lui Pavel de aici și se practica în biserică. Acum nu vreau să zic nimic rău, că atunci nu se... sau că atunci se practica și nu vreau să zic nimic rău, că astăzi nu se practică, ci doar este o formă de salut, care în unele locuri și astăzi. Sunt frați care povestesc despre experiențele pe care le au mergând în anumite țări din India, în anumite țări din Africa, unde asemenea, la 30-40 de ani în urmă, în contextul nostru, lucrul ăsta, sărutarea sfântă, este practicat. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Sincer, mă bucur că am îndeplinit promisiunea sau solicitarea asta lui Pavel, pentru că împreună, la propriu, am citit-o, nu? Am mers din scoarță în scoarță. Și încheie el spunând, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toți. Amin. Este o salutare caracteristică lui Pavel. Am mai vorbit lucrul ăsta, că este o preluare a unui mod de salutare care era în acea perioadă. Dar vreau ca să fac aceea o clarificare, din cauza cunei au înțeles că practic de fiecare dată când întâlnim har, înseamnă bună ziua. V-am spus că în perioada de atunci, cum la evrei era shalom, pace, așa era la romani salutul har sau ceare, saluta unul cu altul. Dar când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți. că Noul Testament dă o semnificație cu total diferită și nu putem printr-un cuvânt să descriem cuvântul har, pentru că este folosit în diferite feluri și moduri, având diferite semnificații. Har înseamnă favor în cuvântul lui Dumnezeu. Har înseamnă ofertă. De aceea, când merge vorba despre termenul har pe care îl întâlnim aici, în modul în care îl folosește Pavel aici, nu este de un singur cuvânt, ci sunt mai multe caracteristici sau trăsături care îl caracterizează pe Dumnezeu. Practic, sunt niște virtuți sau este compus din niște lucruri care îl caracterizează pe Dumnezeu. Dragoste, îndurare, bunătate, milă. Toate astea, Pavel când vine și zice har, spune. Adică aici, în loc de cuvântul har, am putea să spunem dragostea, îndurarea, bunătatea, mila, pacea și multe, 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 multe care îl caracterizează pe Dumnezeu și sunt cuprinse în cuvântul ăsta, har, să fie cu voi, cu toți. Să dea Domnul ca tot ele să fie și cu noi, cu toți. Amin.
Amin.
Amin.